«Не знаю». Він покладе трубку, засміється і викличе свою манікюрницю. «Чи кинеться ловити тебе?» Вона не хотіла відповідати. «Власне, я хочу знати ось що. Що сталося на озері Гагари? Чому він покинув тебе там? Ти його чимось розгнівала? Чи це просто входило в ділову угоду?» Вона відкинулася на спинку стільця, розтулила рота, але не відповіла. «Кажи ж!» «Ох ти ж, падлюка, ох ти ж, гад!» – сказала вона. «Чудово!» – вигукнув я. «Повторімо ще раз. Прошу публіку, підійти ближче, Сенді!» – загорлав я. «Йдино сюди, послухай, як гарно висловлюється леді Клара!» Ми почули, як зачинилися вхідні двері. «Ну ти даєш», – сказала Клара, дивлячись на мене крізь сльози. «Ця дівчина щойно втратила чоловіка. Я про це не забував, я пам'ятаю, який же то був чудовий хлопчага. Вони оточують мене звідусіль, ці чудові хлоп'яги. Вони бігають за мною з граями, всі ці твої чудо-приятелі». Я перебіг на ту половину будинку. Сенді Джеймс стояла посеред вітальні, рвучкими рухами, заколисуючи дитину в колясці. «Сенді, – сказав я дуже тобі співчуваю, і коли буде час, ми, як схочеш, поговоримо ще про все це. Я розповім тобі те, що знаю, але зараз скажи, Рудий навчив тебе, що робити, до кого звертатися в разі, коли з ним щось станеться?»
«Ні. У нього залишилися рідні в Теннессі? Залишився хтось, кого треба сповістити?» Вона похитала головою. «А в тебе є батьки?» Нижня губа в неї відкопилилася. «Вони нічим не зарадять». «Гаразд, тоді скажи, Рудий мав страховку?» Вона похитала головою. «Де він тримав усі ваші документи? Ну хоча б метрику дитини. Де же він мусив їх тримати?» Сенді Джеймс довго стримувала сльози, притискаючи до очей подушечки долоней, але тепер нарешті заплакала. Я роззирався по кімнаті. Після того, як піжон позбирав папери, вітальня знову набула більш-менш охайного вигляду. Тепер настала моя черга робити обшук. Я заходився торгати шухляди, розкидати речі. Якщо Рудий не сказав дружині, що має страховий поліс, то це означає, що поліс у нього був, думав я. Я цілком свідомо і цілеспрямовано шукав той документ, хоч і не міг би пояснити, чому вважав це першочерговим обов'язком. Певно, я сподівався, що поліс наведе мене на якийсь слід. Обидві іпостасі Лайла Рудого Джеймса вже зникли. Його шпигунську личину забрали месники з профспілки, його профспілкову личину – ганстери з банди промислових посередників. Але щось мало ж залишитися й мені, щось цінне для мене, таке, що він завинив саме мені. Може, десь тут захований його сейф, може, разом із метрикою і страховим полісом я знайду й гроші. Він був у боргу переді мною. Він мав заплатити мені за зламану руку, за знівечене обличчя, за наругу над моєю гідністю. Він мав заплатити мені за кривду, за подіяну моїй дівчині, за турботу про його дружину й дочку. Він чимало заборгував мені. Я перейшов до спальні і почав ритися в шафі. Кожен рух завдавав мені болю, а проте шукав я, чого саме, дедалі гарячковіше. Всім своїм єством я відчував, нам усім треба якнайшвидше забиратися геть із залізничної вулиці. Я повинен урятувати Клару. Я повинен доставити Сенді Джеймс із дитиною до її родичів у Теннессі. А на все це треба грошей. Певне шукаючи, я скавулів чи стогнав. Я обливався холодним потом. Пригадую краєм ока, я помітив, що Клара і Сенді стоять у дверях і стежать за мною. Я вийняв руку з перев'язу, щоб зручніше було рухатися, і відчув справжню вагу гіпсу на ній. Ця вага додавалася до того тягаря, що його я мав позбутися, перш ніж покину Джексон Таун. Я хотів струсити цей гіпсовий панцир зі своїх кісток, звільнитися від нього так само, як від гніту тутешнього життя з його лихом та бідою. «Нащо все це мені?» – думав я. «Все це мені чуже. Я тут людина випадкова. Зупинився і поїхав собі далі. Я хотів знову почуватися самим собою, вільним птахом, утікачем. Але цей тягар давив на мене, і я гнав від себе жаль, доброту, біль, гіркоту, сльози. Мені майже не лишалося часу на те, що я мусив зробити, аби скинути з себе отой камінь і знову здобути свободу». Врешті він здогадався таки, а вже ж бісове радіо, і відсунув його від стіни. Це був маленький приймач у великому корпусі. Під чорним паперовим гучномовцем лежала коробка з-під цигар. Він відкрив її і побачив пістолет 32-го калібру. Він ніколи раніше не тримав у руках вогнепальну зброю. Пістолет був важкий, видно заряджений, пахнув мастилом і зручно лежав на руці. Він поклав його назад у коробку і закрив її. В проміжок між панеллю і дном корпуса була засунута картонна папка. Він дістав її і штовхнув приймач на місце, до стіни. «Сенді!» Він сів на підлогу, вона опустилася навколішки поряд. Він стежив за її рухами. Сенді вийняла свідоцтво про одруження, білий папірець, розгорнула його і, тримаючи обома руками, піднесла до самих очей, так, наче була короткозора. Потім вийняла пачку вирізаних з газет купонів, тих, які збирають, щоб дістати право на предплату зі знижкою. Вийняла метрику дитини, вийняла фото містера і місіс Джеймс у весільному вбранні на сходах Брусової церкви.